Apostol, tarkating ilimi inbe balanaru. Tepani witiwete pangdi, taltol kuto maimai kiri yuda, yo matari kala momele nepongo kiri nga, arono atu. Ngantol kuto maike parang sopang maroi in itur tepanen. Ay, ngan betanga yo kulongo tipariwong yenga, ngan molmol, to tiap. Matong na tepan irawa betanga kinen. Ang ditok ledi teik, ledi tamak nga. Kapalong, awitapangan. Keni yu sasakit awaram, in inibiye tanake Mesopotamia, lengay dik pang malalamayaran tiyo nga. Nganli maroyo guranaki may mati, inipa ke malalaki, isipang ye. Nganli marosi iwitapanganen. Kumadit, kugege tanakiyongi, le ipaye di rarakiyong si tinebe. Inbe kupa kulaye tanatu yo betla apitne ipongi. Mudong la awarami gege tanakiri kaldia inbe ipale la ineparan. Ngan ila inebe nango le tamana imata. Mudong la maro iwanga mulo bet ipale iman inebe ye taneo dogot ngan kanepe yei. Ye kenetanin maroy kapto ko tanatani in giginipa to ipodo kasinpa ay kapang awaram ngantiap. Bung maroy pamere betang amerana panganen bet pangdamani nga nganulay kawatani pangaye di sasaki yo bet pangdamani ngan pumpumbi lapaw nga nganlay kinsu. Ngan ye kenyo maroy wetapang awaram nen yein nga ngan tawkan natunugo. Ngan maro iwete pang awaram nen. Ule di sasakyong tina, ngan tila ala tinebe sorok, ye tanamaysan, yo tanakiritab di tiapi. Inbe di toltol ke tanamay tani, inule tigarung di, tikap mas ngana pang di. Inbe tiye di, tiye urata, bendi parangakiri nga ye rai 400. Bung pangdamani nga, ngan ule ay menay di toltol tina, yeyo tiyay di sasakyong tiyay urata pang di ben di poranga. Longan bet di sasakyong tina nganule tigige tanamay tani inbe timula timan leman tisyong paula eni nga. Mudong la maroywete pang awaram bet iguro tinini. Abet nen nga niyay ben tarkilanga ke betanga merana tani yo yaruti pamedeyi. Mudong la awaram tani in rimana ipasuyo natuno tamoto yo esaki. Nganli ke limi beto limana ila. Mutong la ikuro esaka tinina nga. Mutong la esaka tani, in rimana ipasuyo natuno tamoto yo Yakopi. Nganli esaka ikuro tinini. Mutong la Yakop tani, in di rimana tipasuy di sasakyong tinayo sangulberu nga. Nganli Yakop ikuro tinidi lapaw. Di sasatinayo sangulbe runga, ngan la iri yuda pombe yedi nga. Ngan tinebele nga di sasatina, ngan lodi doktia pang eri atuyo Yosepi. Le tiawari pang di toltol kapala, betla iye poranga pang di. Matong la di toltol tina, ngan tikuwa tirupang tanamay isip, bung maroy nebe ye Yosep. Inbe iluni dokmada, le igiri urata mo na doktiap, le mot, yo pombe pangyanga. Inbe maroy kap logalanga dokmata panga, le pero, tol kutomayo matankala, tanamay isipi, inikamatangan logalanga ki dokmata, le ipaiti dok. Le itara Yosep tani, bet iye tol kutomay, a matankala isip, inbe sole mot, yo ikinye rumaki nga. Mudong la pitolo mayo ko pombe ye tanamay isip, inbe ye tanamay kinen lapaw. Letina igarung di toltol dok. Le nga di sasagiri tina ngan tisera kaningi yo bet tikani yi. Bongan Yakop ilong betanga bet, isip ni dingding patuno ke kaningi nga ngan lay kin ngo. Mudong la iwanga di sasagiri tina ngan kulkuluna tirupang isip. Motong la Yakob di natunutina ngan iwanga di patumulo atidu. Ngan le Yosep tani in yeto unipoposi pang di tona le tainitina a lodi galanga ye. Inbe tol kutuma yo peroi in ilunga betanga ye di rarake Yosep le ye la pau lon galanga ye di. Motong la Yosep iwanga pang tamana Yakob yo inebe keneni. Bet ikap di rimana le di natunu, inbe di tol ki kapala, yo iri tinebang ale mot, a tidu pang isip. Ngan di tol tinale mot, yo tie Yakob tidunga, ngan kinkatingi kiri ben 75. Ngan Yakob idu inebe isip, lele imata, inbe di sasakiri tina, ngan di lapaw timmata nango. Bong bobori tina, ngan tisola timulu lo titar di tilo tigen ye agor ke matenge yo ikin ye malalamai seke mi. Ngan agor tani in ikin ye tana yo awarami mokot ye amur di natunu ke seke mga. Mutong la ye lal tani yo maruita rubet ule pamulu di sasekiri yei in potay bet ule kanono pombe. Bentina yo mukunga ni pamire betanga merana pang awaram yenga. Ngandi rare kiri tina yo tinebe isip nga. Nganti pasuya tiurere le kinketingi kiri ngan alunusan. Bung tol kutoma isan yo ikawa pero nene a matan kala isipi in lun galanga ye Yosep pitea biege. Ngan tol kutoma itani in ikawa lunguni ye di sasa kiri tina. Inbe ye urata mona mas ngana pangdi ye iniwete betanga merana pangdi Israel nen bet dirimari tipasuidi kakase yo tamotanga nganti ye borrenga ye di be bong tikatte di tiru ke digi abet nen nganti mata ngan ye kenetanin mose tinana ipasuyu ngan le kasetani in matana dokmata san le ngati ye borrenga ye a inebe rumo ke tamana ye taurutol. Ngan taurutol tina ngan imot, lenga tikawa mosetani indu titaru ke digi. Mutong la tol kutumay tani in natuno garup ipusie, le ikuwa ye borrenga ye, dawa ben ye natuno molmol nga. Le mosetani in tiputumuni ile ikawa lokalang dokmata, ye dare le mome kiri isip nga le mot. Inbe tikamata ye urata ki yo iye nga. Inbe ye betanga ki yo iwetiweta nga ngan gurana san le tipeiti idok. Mose inebe alo rai ki sangulpay le nga lun ka urata bet ole la matansu di diena kapala yo ke Israel nga. Ila ngan ikamata tol ke isipatu in irawa Mose di diene tinake Israel ngan atule garungu. Lenga Mose ilono ene ke Israel tani, abet ikawa ene tani in kotono. Ngan le raumata tol ke isip tani le imata. Ngan Mose yesa di diene Israel tina, ngan ule ludi galanganen, bet yein la marule wanga, bet man ilundi. Bongan di Israel tina ngan lodi galanga ye tiap ngan inebele mongmong ini ki ngan ipa ila mulo ngan ikamate di toltol ruke Israel di tap di tipatoko mudung la ila bet la ilele di lenga ye ne ai angrunga taimule to Musa enga gele a angru kakap ge bet kakarungang ang tap munga. Bungan tolyo ipamariti patokong a irawa enesani in isurpa ka Mose pang digi inbe iwite panganen ungi seita rongbet ki kutumay pam a kukurata betanga kiami. Nga gilay bet kuromataw lapaw a amata dawa ben tolatu ke isip yo runungan kuromateyi to. Yeso bet Mose ilunga betanganen ngan imantina le igigedi inbe iko belebele a ilalela inebe ye tanakiri midien. ngan la inipe na ngo le ikiera le rimana ipasuidi na tunuta moduru. Mose inipe na ngo le raisa ngulpay imana ila. Mudungla banga-banga na ke maru atu pombe pangye ye tana sorroko na atu patay pangye kawal sinay. Ngan banga-banga na ke maru tani in inipe ye eiluluwana yo ikan ye kailalana maiteap atui. Ngan Mosei kamata eitani nen nga lingay takray inbe ipale ila patay abet nen ngan la ikamatadok. Ngan ipa ila patay inbe se ilungo tolmay kalngana yo iwita panganga yene awi maroke di sasakyong awi maroke awaram ye esaka ye Yakob. Ngan Mosei tani in ilungo bitanganen nga lengay tataraya itangarur le luno bet matan la mulu pangye nitani intiap. Mutong la tolmay wita panganin nga ule kurud loningi ke kemngan dutana. Yeso, tani yo kukuro yeyi in tana mison ke maro. Awiya kamaturata mo na mas ngana yo di isip tiye pangdi toltol kiaw ngano. Inbe alungo tangi ni kiri nganla dokot nga asi betsi akap di apamulu di ye di iji beri nga le kumarita kuman nga bet awango nga kulapang isip ngan mugungan di Israel tina tiwala muridi pang Mose inbe tine ungi seita rung bet kwe kutumay pam a kurata betang akiami bungan Mose tani inye la maro iwanga ben tol kutumay inbe tol yo bet la ikab di Israel tina ay pamuli di molmol maro ye taunikap gurana panga ye banga-banga niki inbene ye kene yo pumbi pangye ye eiluluwana yo ikan ye kailalana maitiap atui mutong la mo si ikab di Israel tina a tigege ijib a tila ngan tila lila iye gogo mos matana-matana a iye ben tarkilanga panga ye tanama isip inbe ye tek korono inbe ye kenyo tinebe ni sorokono ye raisang ulpa ye yi. Ngan musetani inla iwite pangdi Israel neni ye ne marokyang ole ipoto tolkyang ang tapmuatu bet iye marokono pang dawa ben awi. Mudong la di sasakiri tina ngan tila tinepe ye ni sorokono a tigawa nga ngan musetani in iye di tinepe labaw inbe iye inilo kawal yo sinayin kutuno nga ngan lo banga-banga na ke maro iwita pa nga ye betanga ke nepongodok mata. Mudong la ikap betanga tina ngan si ikap pang di sasakiri abet tikap paire nga. Bung di sasakiri tina, ngan Mose iwete pang di, ngan lilo di bet tilonga betanga kitiap, bung tiwala muridi panga. Inbe, lodi mulumuli ye nepongo kiri, yoke isip nga. Inbe, tuwete pang Mose tono yo aronin nen. Ay, Mose yo ikawiri ke isip, a tamani, in amga lumam galanga, ye soso yo pombe pang ye, intiap. Abet nen nganuli kukarati di marokyam yobe timugupam inbe tiraram ye daranga. Di Israel tinangan tiwitapang arontani nen. Lenga ye kenetaniin tikarata tomanaya bulumakaw na tunu atu kanungana. A ye ben marokidi. Mudong la tikapsu ke parurangaman tiparuropanga. Inbe tisika luripunana ye soyo ditap di tikarata ye beri. Ngan nen le maroi wala murini pang di bet tinepe nen. Anen ngan tisung pang ke le tauru le kanpitigi le suyo kapala nga. Ngan tiye nen le ito betanga tinayo tuoro ay ken ni rao ke di marokona nga. Ngan betanga tina ngan iwete nen. Ang di Israel ye kene yo kanepe ye ni sorokono ye raisang ulpay nga. Ngan karumati di asarakyang yo eri bulumakaw le sip-sip a kai paranga ye dinga man kai paranga ye sapau to tia piege man barabare ke sunguni yo kasolai in barabare ke autia bonke marukyang ke kaplunguni yo moleki in be karata to mona suben kanpiti ki kannunga na ke marukyang yo ene repan ina kasola di marukyang tina yo karata to mona kannunga dinga nganla katu ye sungunu pangdinga ngan nen le ole angangang a kagege tane kyang ang tapmui inbe kako akala lela kakabusu tana mai Babylon lela kanepiye tana sa pang mining anong ni ye kenetani yodi sa sekiritina tinepe tana sorrokona ye inga ngan barabare ke sungunu pang maru in ikin yedi ngan barabare ke sungunu tani in tikarata dawa ben maro iwe tapang mose inbe tito barabara tani in kanungana yo maro bitne ipangai ngan le barabara ke sungunu tani in ke bet ipapos di ben di ngan maro inepe yeri ngan rai kapali mana ila mutungla di sasekiritina ngan di naturi tisola a tie yusua tipa a tila pangye tanamai kenen ngan tila mutungla maro inganga di toltol tina yo tinepe kala tana taninga inbe di sasekiritina ngan la tinepe ye mutungla tibatokoro barabara ke sungunu tani in ye tanin aikin nen le ise ye lalyo dawidi ye tolmai bet matan kala tana kiri Israel le moti ye ngan dawitin tol tani yo maro yi dokmati inbe ye ini patarau pang maro bet imalum panganga nganule ire rumusa dokmata pang maro tani yo ke sasakiri Yakopi nganle Dawidi tani in iretia bongle Solomon la ire rumutani in bongan maro yo inebe edeni inebe ye rumu yo ditoltol tire ye beri intia ngandao ben betangayo mugu ngan maroko na tu iweta nga yene tolma iweta nen langka tene ni inben kakawa kiaw ke burungo inbe tani inben ni yobet apaloko keklo po ni ngan nen le soru mumulo bet karepawi inbe ninangay bet amaryo yei ngan sotina limot ngan atar ye autouk bek ngan tepan tani in iwete pang di toltol kuto mai mai kiri yura nenai mot mutong la iwete pang di mulunen ang nga di toltol ke sak nonongsa le lumungan lun iparkat le dawa ben di toltol guk inbe talangamu gimono ngan ikisis le kebet kalunga betanga yu ke marunga inbe kato ngan tiap ngan nien le kanakana ngan kawala murimu pang petanga ke maru amunu silene. Dawa ben yo mugu ngan di sasekiang tina ngan tiye nga. Di sasekiang tina ngan tigarung di marokono yo mugu ngan tine banga ngan di atu-atu lemot. Inbe di ngan tiraumatamata di tol-tol yo tuweta tikawa bingi pang dinen. Be tol nonona ke maru yo bet si ipamuli di tol ki ino le si. Ngan le tol tani yo tuitiwiti ye neni in ye la dogot nga isi mutung kakou a katarula di koi ki bedi a traumate li mata koti. Inbe ang nga werke maro yo di bangabani kitikap a tisi nga ngan tusuket lo bemu pungan lumubet kato tiap. Tikat mata tepan ye pat le imata. Arono sangulini inbe balana pai. Tepan tani in iwete betanganen pang di toltol kutumay mai kiri yura tina a tilongo. Ngan le katiri malmal le dokte apiege. Inbe tikara kekedi ye malmal kiri. Bongan tepan tani in maruamunu sileni papuni lapaw. Le ngay tara matanlo pangye malalake maru. Ngan ikamata maru lulngana. Inbe ikamata Yesu yu ikudodo ke maru beno na nga. Mutung la tepan iwetepang di saltol tinanen. Kapalungo, awi akamata malalake maru kon panganga. Inbe akamata tol molmol ke maru nani. Ikuroro ke maru beno nani. Di kutumay may tina, ngan tilong yu tepan iwetinen nga. Le tina tirire tal nga di, inbe orotang, a dile mo tirarapang ye tepana tila. Tila la tiparama, mutong la tiol le, a tigige malalamay tani, a tiruke digi. Mutong la tikapat, a tikatuye abet nen nga ni mata. Ngan ledi toltol yung mugungan tisobo kodi pa nga, ye betanga nga, ngan tirut sosungo molomolo, yo kiri nga. Ngan la titarle ken patay pang ye, tamoto kasi atu, yo ene saoli, in kene puno. Lenga kene yo tikapat, abe tikat mata tepantani in ye nga, ngan le ipataraw nen, tolmay Yesu, kuaw, mutong la tepan igunturuno. Inbe kono mulule mainen tolmai ken kurawa urata dokte apkiri ke senen yu ti pawi in kotono be ngante pantani in iwetine naimot letina imata yege.